พรุ่งนี้ไปเทศที่อื่นหลวงพ่อไม่ชอบไปเทศที่อื่นหรอกเทศได้ตื้นๆมีศาลาหลวงชินเขาช่วยเพราะว่าเขาเรียนกันต่อเนื่องที่ศาลาหลวงชินเขาก็ภาวนาดีเป็นรองที่นี่หน่อยมาเรียนที่นี่เรียนเข้มข้นเรียนให้ได้หลักถ้าเราได้หลักของการภาวนาแล้วการภาวนาไม่ยากเลยง่ายมากเลยแต่ก่อนจะได้หลักนะก็ลองผิดลองถูกล้มลุกลุกคลานครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่บอกนะให้เราลองท่านจะทำให้ดูท่านไม่สอนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดมายุคนี้ถ้าไม่พูดนะเราก็ไม่ทำพูดยังไม่ค่อยจะทำเลยเมื่อเช้าเดินมาศาลาก็ตรวจการบ้านพระมาได้มีพระมาถามเรื่องทำสมาธิทำฌานทำอะไรจะยากอะไรเราต้องรู้หลักนะอย่างการปฏิบัติมันมีสองส่วนสมถะกับวิปัสสนาสมถะทำไปเพื่อให้จิตใจสงบมีความสุขจิตใจได้พักผ่อนพอมีความสุขมีความสงบพักผ่อนพอสมควรแล้วต้องมาเจริญวิปัสสนางานหลักของเราคือทำวิปัสสนางานสมถะเนี่ยเป็นงานสนับสนุนทำให้มีแรงทำวิปัสสนาถ้าทำแต่สมถะอย่างเดียวนะอนาถาเกินไปไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าก็ได้คนอื่นเขาก็ทำสมถะเป็นนี่พอทำสมถะได้แล้วก็มาเจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญาวิปัสสนาคือการเจริญปัญญาสมถะเป็นการทำให้มีสมาธิวิปัสสนาทำให้มีปัญญาเอาจิตที่มีสมาธิแล้วเนี่ยมารู้กายมารู้ใจนะถ้าเรารู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าเรียกรู้รูปรู้นามนะถ้ารู้เต็มที่เราจะรู้นิพพานไม่มีวิธีที่สองเลยที่จะไปรู้นิพพานได้บรรลุถึงนิพพานได้มีวิธีเดียวคือรู้รูปรู้นามให้มันแจ้งถ้าปัญญาแจ่มแจ้งในรูปนามในกายในใจเห็นความจริงของมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดง่ายๆมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นแจ้งจิตมันจะปล่อยวางรูปนามก็จะจับนิพพานมีการปฏิบัติไม่มีอะไรมากไม่ยากอะไรจับหลักให้แม่นๆนี่ทำยังไงจะทำสมถะได้สมถะเป็นพื้นฐานให้จิตมีสมาธิเอาจิตที่มีสมาธิไปเจริญปัญญารู้รูปนามจนกระทั่งปล่อยวางรูปนามแล้วไปถึงนิพพานเห็นนิพพานวิธีทำสมถะก็ไม่ยากอะไรถ้าจับหลักได้แล้วก็ง่ายเห็นไหมอะไรๆถ้าจับหลักได้ง่ายหมดเลยนะถ้าไม่มีหลักนะมันยากมันดูซับซ้อนมันดูสับสนเข้าใจยากเข้าถึงยากปกติจิตของเราเนี่ยจะสายตลอดเวลาพอนามาถึงวันนี้เห็นยังจิตสายทั้งวันเลยไม่เคยหยุดหรอกสายไปซ้ายซ้ายไปขวาข้างบนข้างล่างไปข้างหน้าไปข้างหลังไปอดีตไปอนาคตไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งสารพัดจะไปจิตที่สายไปสายมาเหมือนว่าวนะว่าวที่ไม่ค่อยจะดีสายใครเคยเล่นว่าวไหมคนยุคนี้ไม่เคยแล้วมั้งต้องรุ่นต้นแก่ๆไม่เคยว่าวไม่ดีแล้วสายสายสายทรงตัวไม่ดีสายไปสายมาเวลาว่าวติดลมบนรู้สึกไหมเห็นนิ่งเห็นนิ่งจิตเหมือนกันนะจิตเนี่ยมันกระทบอารมณ์ก็สายไปสายมาสายไปสายมาอารมณ์นั้นมันไม่นิ่งเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนตลอดบุบบับบุบบับไปทำไงว่าวมันนิ่งได้ว่าวมันนิ่งเพราะมันติดอยู่ในอารมณ์มันเดียวสม่ำเสมอสบายอยู่ในอารมณ์มันเดียวดูเบาๆดูสบายสบายจิตก็เหมือนกันจิตมันวิ่งไปวิ่งมาสายไปสายมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ไม่ใช่สายไปสายมาสะเปะสะปะหรอกสายไปหาความสุขสายจะหนีความทุกข์ก็มีเท่านั้นแหละเจอความทุกข์อยู่ตรงนี้ก็หลบไปทางโน้นคิดว่าความสุขอยู่ทางโน้นก็วิ่งไปสายทางโน้นวิ่งวกไปวกมาสายไปสายมามันอยากได้ความสุข ถ้าเราฉลาดนะถ้าจะทำสมถะเนี่ยเราก็เลือกดูอารมณ์ที่เป็นกุศลนะเอาที่เป็นกุศลแล้วมีความสุขจิตเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็เลือกเอาอารมณ์นั้นแหละมาทำสมถะกรรมฐานคนไหนขี้โมโหนะเจริญเมตตาแล้วมันมีความสุขก็มาเจริญเมตตาคนไหนมีราคะมากจิตใจถูกรบกวนมากนะไปดูปฏิกูลดูอสุภะแล้วจิตใจมีความสุขคนไหนมันฟุ้งซ่านมากมารู้ลมหายใจแล้วไม่มีความสุขอย่างเงี้ยอะไรก็ได้นะไม่เฉพาะที่หลวงพ่อพูดหรอกสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกไม่เลือกอารมณ์นะใช้อารมณ์ได้ทุกชนิดเลยเวลาพระอริยะบุคคลท่านจะทำสมถะกรรมฐานนั้นบางทีท่านใช้นิพพานเป็นอารมณ์ก็มีเป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานไม่เลือกหรอกบางคนเรียนน้อยไปหน่อยคิดว่าอารมณ์สมถะกรรมฐานต้องใช้อารมณ์บัญญัติใช้อารมณ์ปรมัตถ์ก็ได้รู้รูปรู้นามก็ได้นะแต่ว่าไม่เห็นใจรักหรือไปรู้นิพพานก็ได้คืออารมณ์อะไรที่จิตใจอยู่แล้วมีความสุขจิตจะไม่หนีเลยจิตจะพอใจจิตจะเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์นั้นนะจิตมันก็ไประลึกถึงอารมณ์นั้นอยู่เรียกว่ามีวิตกจิตมันเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์นั้นโดยไม่ได้บังคับนะเรียกว่าวิจารณ์วิจารณ์ไม่ได้แปลว่าวิพากษ์วิจารณ์นะไม่ได้แปลว่าคิดด้วยบางคนคนไทยแปลว่าตรองวิตกแปลว่าตรึกวิจารณ์แปลว่าตรองคนโบราณฟังอย่างนี้เขาก็รู้เรื่องแบบคนโบราณคนสมัยใหม่ตรึกเป็นไงก็ไม่รู้แล้วตรองเป็นไงก็ไม่รู้รู้แต่ตรึกก็คงคิดตรองก็คิดอีกแค่กลายเป็นนักคิดไปหมดวิตกคือจิตมันไปตรึกไประลึกถึงอารมณ์อันใดอันหนึ่งที่มันมีความสุขพอมันระลึกถึงอารมณ์ที่มีความสุขแล้วนะใจมันพอใจใจมันเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นไม่หนีไปที่อื่นเรื่องนี้มีวิจารณ์นะพอมันไม่หนีไปที่อื่นนะมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าเอตัคตานะดูไปเรื่อยนะมีปีติมีความสุขขึ้นมามันไม่ยากหรอกต้องรู้จักไม่ใช่ไปบังคับจิตนะถึงเมื่อเช้าสอนพระพระหลวงพ่อองค์หนึ่งทำไมโมหะเยอะวันนี้ไปเข้าสมาธิมาเข้ามิจฉาสมาธิสิถ้าทำสมาสมาธิมันต้องไม่มีโมหะอยากจะให้ใจสงบเราไปรู้ลมหายใจก็น้อมไปน้อมใจน้อมใจให้มันสงบวิธีทำสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่น้อมใจให้สงบนะแต่ว่าให้ใจมันไปอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขแล้วมันสงบของมันเองเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพระอภิธรรมสอนชัดเลยถ้าเรามีความสุขที่จะรู้อารมณ์อะไรนะใจเราก็ไม่หนีไปจากอารมณ์นั้นเพราะใจมันจะวิ่งหาความสุขใจมันจะวิ่งหนีความทุกข์ถ้าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วเรามีความสุขเนี่ยนะใจมันก็ไม่วิ่งไปที่อื่นมันก็สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเห็นไหมหลักง่ายๆแค่นี้แต่กว่าจะเอามาสรุปพูดง่ายๆนะหลวงพ่อทำสมาธิหัวปักหัวปั๊มอยู่ตั้งนานหลายปีกว่าจะจับหลักได้ครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยหวังว่าวันหนึ่งจะสงบเวลาลงมือทำแล้วก็ไปน้อมช่วยมันหน่อยนะมันจะได้สงบเร็วช่วยมันนะมันกลายเป็นสลบไปหมดไม่ใช่สงบนะแต่ถ้าใจเราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนั้นสงบของมันเองมันจะแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวยกตัวอย่างนะบางคนชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะเลือกหนังสือที่เราชอบสังเกตไหมหลวงพ่อเมื่อก่อนนะอ่านเพชรพระอุมาคนแต่งเก่งเราอ่านนี่นะอ่านแล้วแทบไม่นอนนะหรือบางทีอ่านหนังสือกำลังภายในอ่านแล้วไม่นอนเลยถ้าอ่านหนังสือเรียนแล้วนอนเร็วเพราะอะไรเพราะมันไม่สนุกมันไม่มีความสุขนี่พออ่านเพชรพระอุมาอ่านของโกเล้งอ่านอะไรนะแม้ไม่มีความสุขอ่านนานอ่านโต้รุ่งก็ได้หรือบางคนดูบอลนึกออกไหมดูบอลมีความสุขนะดูได้โต้รุ่งเพราะอารมณ์อะไรที่มันมีความสุขมันอยู่ได้นานใจมันจะอยู่กับอารมณ์นั้นนานแต่เราต้องรู้จักเลือกนะใช จะมาอ่านกำลังภายในแล้วก็บอกว่าอยู่กับความสงบตรงนี้นานอันนี้ยังใช้ไม่ได้ใจมันยังกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงมันพอใจมันมีความสุขมีสมาธิเหมือนกันนะแต่มันสมาธิออกนอกหาอารมณ์ที่เป็นกุศลมาสักอันนะแล้วก็รู้มันไปด้วยความสุขใจสงบอย่างหลวงพ่อชอบหายใจหายใจตั้งแต่เด็กพอหายใจแล้วมันมีความสุขเพื่อนวิธีหายใจนะวันนี้หายใจดูต้องอย่างนี้ก่อนนะทำใจสบายสังเกตไหมเวลาเราจะแข็งใช่ไหมเวลาเรากลุ้มใจเราจะถอนใจรู้ออกไหมกระบวนการง่ายๆเลยรู้สึกไหมเวลาถอนใจแล้วโล่งโล่งพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวผ่อนคลายนะใจเริ่มมีความสุขแล้วหายใจก็ยังมีความสุขสงบทันทีเลยขนลุกแล้วหายใจจึ๊กเดียวนะ เกิดปีติทันทีให้เรารู้อารมณ์นะยังมีความสุขรู้ไปอย่างมีความสุขแต่เป็นอารมณ์ที่ต้องเกื้อกูลต่อการเจริญปัญญาต่อไปนะไม่ใช่อารมณ์อะไรนอกข้อออกไปอารมณ์ที่ดีที่เกื้อกูลกับการเจริญปัญญาต้องเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราอารมณ์บางอย่างไม่เกื้อกูลเท่าไหร่เช่นเราไปเพ่งไฟเพ่งเทียนเพ่งลูกแก้วเพ่งพระเพ่งอะไรข้างนอกเพ่งดินเพ่งลมเพ่งลมเพ่งไงตัวลมเรามองไม่เห็นด้วยตาใช่ไหมดูใบไม้ไหวแค่จะรู้เลยเดี๋ยวลมเบาเดี๋ยวลมแรงอะไรเนี่ยเพ่งอย่างนี้เรียกเพ่งออกนอกเพ่งออกนอกสงบนะได้ฌานได้ฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอะไรเงี้ยแต่ต่อวิปัสสนายากเพราะมันออกนอกไปซะแล้วไปสงบอยู่ข้างนอกไปรู้ไปเห็นอยู่ข้างนอกไปเที่ยวง่ายออกไปเที่ยวที่อื่นง่ายเรียกเราดูไฟสักดวงหนึ่งดูไฟใจมันออกนอกอยู่แล้วพอสงบปุ๊บเนี่ยกิเลสอยากจะดูอะไรพาไปดูเลยนั่นเราเลือกอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเรานะเพื่อจะได้มาต่อเข้ากับการเจริญปัญญาง่ายๆเช่นเรามารู้ลมหายใจมารู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนะเห็นร่างกายเดินจงกรมไปรู้ไปอย่างมีความสุขเดินไปอย่างมีความสุขไม่ใช่เดินเมื่อไหร่จะสงบนะหลวงพ่อเคยเปลี่ยนทั้งคนโง่โง่ทำไมโง่ขนาดนั้นก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนสืบทอดปณิธานโง่ๆไม่เคยขาดสายหรอกโง่จริงไปบังคับจะให้ใจสงบใจมันเหมือนเด็กนะยิ่งบังคับมันยิ่งดื้อเหมือนมีเนนมาเรียนเนนดื้อบอกเนนดื้อทำไมเนนดื้อผู้ใหญ่ชอบไปบังคับมันน่ะถ้าเราหาอารมณ์ที่เนนมีความสุขใช่ไหมแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลมันค่อยๆให้ใจเขาเคล้าเคลียในธรรมะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่ดื้อจิตนี้เหมือนกันนะยังมีบังคับมันหลวงพ่อสั่งญาติโยมบ่อยๆอย่าไปบังคับลูกนะอย่าไปบังคับลูกให้ภาวนาบางคนนะโมโหลูกไม่ภาวนาโมโหใหญ่เด็กยิ่งดื้อใหญ่เด็กยิ่งต่อต้านเราภาวนาให้เด็กมันเห็นสีนี่พ่อก็มีความสุขแม่ก็มีความสุขเองจะโง่อยู่คนเดียวก็แล้วไปเดี๋ยวมันทนไม่ได้นะมันก็อยากภาวนาบ้างเวลาที่เราภาวนาจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะมันเกิดพลังงานขึ้นมามันมีกระแสแห่งความร่มเย็นนี้ถ่ายทอดออกไปใครเข้าใกล้เราก็จะรู้สึกร่มเย็นเราร่มเย็นอย่าว่าแต่คนเลยสัตว์มันก็รู้สัตว์นี่มันรู้นะคนไหนร่มเย็นมันก็ชอบไปอยู่คนไหนร้อนมันก็ระแวงมันระวังเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สวนโพหลวงพ่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่คืองูเห่าเชื่องเชื่องนะน่ารักสวยจริงๆเลยใครกลัวแต่งูนะไม่เคยสังเกตมันถ้างูที่ไม่เคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายไม่ดุหรอกสัตว์ที่มันดุขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมีประสบการณ์ไม่ดีงูมันก็สวยของมันนะเราดูงูเราก็มีความสุขแล้วให้เราภาวนานะใจเราอยู่ในอารมณ์ที่สบายบางคนฟังซีดีหลวงพ่อก็มีความสุขฟังไปเรื่อยๆมีความสุขจิตใจสงบจิตใจร่มเย็นขึ้นมาพอมีความสุขมันจะแผ่พลังออกไปจะดึงดูดคนอื่นให้อยากภาวนาด้วย บางคนก็เที่ยวชวนเพื่อนหวังดีมาภาวนาสิดีนะดีอย่างโน้นดีอย่างนี้พอเขาไม่ภาวนาก็โมโหเขาไม่เชื่อหรอกไอ้หน้าอย่างเนี้ยตัวเองยังดูเอาไม่รอดเลยเราเอาตัวให้รอดนะพระพุทธเจ้าสอนฝึกตนฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นฝึกของเราก่อนถ้าใจเราทำความสงบนะอยู่ในอารมณ์ที่สงบเราสบายมันก็ดึงดูดคนเข้ามาคนเขาอยากเข้าใกล้เขาอยากปฏิบัติบ้างงั้นหาอารมณ์ที่เราอยู่แล้วสบายนะใครที่มีอารมณ์อะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราแล้วก็สบายเอาวันไหนสบายเอาวันนั้นแหละแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนรู้ลมหายใจแล้วสบายบางคนเดินจงกรมแล้วสบายบางคนรู้อิริยาบถ4แล้วสบายบางคนขยับมือเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกแล้วก็สบายใส่หลวงพ่อเทียนขยับไปขยับไปสบายสบายจิตก็สงบเลือกเอานะไม่ยากหรอกสมถะหาอารมณ์ที่สบายมาที่มีความสุขจิตรู้แล้วมีความสุขจิตก็จะไปอยู่กับอารมณ์นั้นโดยที่ไม่ต้องบังคับถ้าบังคับจิตไม่อยู่หรอกจิตจะหนีถ้าจิตไม่มีความสุขจิตเหมือนเด็กนะเราบังคับมากมันจะหนีแต่ถ้ามันมีความสุขมันมาเองเหมือนเด็กออกไปสวนนอกบ้านเราเรียกมากินไอติมนะมันมาเองใช่ไหมมาแล้วมันมีความสุขให้มันกินนะให้มันอาบน้ำทาแป้งเดี๋ยวมันก็นอนละมันมีความสุขที่พอจิตใจเรามีความสุขมีความสงบแล้วอย่าเฉยอยู่แค่นี้ถ้าทำแค่นี้นะโง่อีกละเรียกว่าฉลาดน้อยน้อยมากๆเลยไม่ใช่น้อยไปหน่อยนะเสียโอกาสที่สำคัญในชีวิตคือเสียโอกาสของการเจริญปัญญาขาดการเจริญสติเจริญปัญญาต้องมาทำวิปัสสนาต่อทำยังไงจะพลิกจากสมถะขึ้นสู่วิปัสสนาได้วิปัสสนาคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยอย่าสงบอยู่เฉยๆเพลินๆมีแต่ความสุขอยู่เฉยๆระลึกรู้กายระลึกรู้ใจเนี่ยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเวลาที่จิตถอยออกจากสมาธินะจิตที่เคยสงบเนี่ยจะเริ่มฟุ้งซ่านให้เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปตรงนี้เป็นนาทีทองของการปฏิบัติเลยการที่จะพลิกจากสมถะขึ้นวิปัสสนาทำความสงบมาแล้วตอนที่จิตถอยออกจากความสงบอย่าเจตนาถอยถ้าเจตนาถอยจะปวดหัวเดี๋ยวปวดหัวใจมันยังคล้ายๆมันยังนอนไม่พอยังพักไม่พอแล้วไปดึงมันขึ้นมาเหมือนคนกำลังหลับลึกนะถูกปลุกขึ้นมาปวดหัวถ้าจิตมันถอนขึ้นมาเองนะค่อยๆรู้สึกมันรู้สึกขึ้นมาเนี่ยพอรู้สึกขึ้นมาแล้วอย่าไปบอกอ้าวสบายแล้วหมดเวลาปฏิบัติแล้วอันนี้ฉลาดน้อยมากนะไม่อยากว่าโง่นะเดี๋ยวไม่ฟังไม่เพราะฉลาดน้อยมากแล้วพอจิตถอนขึ้นมานะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจร่างกายอยู่ท่าไหนก็รู้สึกไปนะจะเห็นเลยร่างกายที่อยู่ท่านี้อาจจะนั่งแล้วคอเอียงก็ได้นั่งแล้วแข้งขาเหยียดก็ได้ไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญว่านั่งท่าไหนนะที่สำคัญที่คุณภาพข้างในในจิตใจเป็นยังไงมีน้องร่วมสาบานหลวงพ่อเขาเรียกสุตีเวลาภาวนานะภาวนาเก่งนะคนนี้ภาวนาดีภาวนาเข้าใจธรรมะแต่เวลานั่งสมาธินะไม่น่านับถือเรานั่งขัดสมาธิดีๆเนี่ยนะพอจิตรวมลงไปนะแข้งขามันจะเหยียดออกไปกลางแข้งกลางขานะคนก็แอบมาหัวเราะครูบาอาจารย์ก็เตือนอย่าไปหัวเราะเขานะตัวเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรงไอ้หัวเราะเขาบาปงั้นพอเรารู้สึกตัวขึ้นมานะร่างกายอยู่ในท่าไหนเราก็รู้สึกไปพอรู้สึกตัวขึ้นมาใจจะเริ่มคิดเราก็รู้ทันว่าใจมันคิดนะใจมันเป็นยังไงก็ตามรู้มันไปเลยนี่เป็นวิธีการนะนี่แต่บางคนพอจิตถอยออกจากสมาธิแล้วถอยไม่หมดติดความสงบออกมาด้วยตัวนี้มีปัญหาดังนั้นถ้าทำสมาธิแล้วพอออกจากสมาธินะใจตื่นขึ้นมาเต็มที่อยู่ในโลกของมนุษย์ธรรมดาเลยเรียกว่าจิตมาอยู่ในกามาวจรภูมิเลยเนี่ยดีที่สุดเลยแต่ถ้าจิตมันติดค้างอารมณ์ในรูปาวจรอรูปาวจรในอารมณ์ในฌานออกมานะมันจะซึมๆไปนิดนึงเดี๋ยวจะคล้ายๆหลวงพ่อทำให้ดูทำเก่งเนี่ยโลกว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนไม่มีอะไรไม่มีสติไม่มีปัญญาอย่าไปเห็นอะไร โง่เอาฉลาดน้อยๆฟังไม่เพราะโง่ความจริงโง่แหละนี่ถ้าจิตมันค้างอารมณ์ออกมานะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้กระตุ้นให้จิตทำงานเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าจะบอกว่าพอทำความสงบแล้วนะให้พิจารณากายให้มาพิจารณากายพุทโธแล้วมาพิจารณากายนะรู้ลมหายใจแล้วพอถอยออกมาแล้วมาพิจารณากายพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบเฉยๆของสมาธิออกมาให้มันหลุดออกมาสู่โลกภายนอกนี้ให้ได้พอพิจารณาแล้วจิตมันกระฉับกระเฉงแล้วจิตยอมทำงานจิตยอมรู้กายจิตยอมรู้ใจกระฉับกระเฉงแล้วหน้าที่ของเราก็คือเจริญสติในชีวิตประจำวันต่อไปนั่นกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนจะมีสามสเต็ปอันหนึ่งทำความสงบเข้ามาทำความสงบอย่างเดียวนะไม่ดีหลวงปู่มั่นบอกทำความสงบมากเนิ่นช้านี่พอสงบแล้วนะใจยังค้างคาอยู่ในความสงบนะท่านให้พิจารณากายทำไมต้องพิจารณากายตัวเองเพราะว่าพิจารณาแล้วกิเลสมันไม่เกิดถ้าให้ไปพิจารณากายสาวนะเดี๋ยวมันจะสวยขึ้นมายิ่งพวกที่ติดสมาธินะก็ออกมาเจอหมาจะสวยด้วยซ้ำไปเพราะกิเลสมันจะดีดตัวอย่างรุนแรงเลยหรือเป็นคนขี้โมโหไปทำสมาธินะสงบไปพอออกจากสมาธิแล้วขี้โมโหมากกว่าเก่านะมันคิดดอกเบี้ยนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จะสอนให้พิจารณาร่างกายตัวเองพิจารณาแล้วมันไม่เกิดกิเลสขึ้นมาแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตมันทำงานเป็นการกระตุ้นหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนั้นท่านมาพิจารณากายกันปลอดภัยพิจารณากายตัวเองนี่ปลอดภัยพิจารณาอย่างอื่นไม่ค่อยปลอดภัยนี่พิจารณาไม่ใช่พิจารณามันทั้งวันทั้งคืนหลวงปู่มั่นบอกอีกพิจารณามากฟุ้งซ่านเห็นไหมพิจารณาพอดีพอให้จิตมันตื่นตัวขึ้นมาคล่องแคล่วปราดเปรียวกระฉับกระเฉงหลังจากนั้นท่านถึงสอนบอกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่คือหัวใจของการปฏิบัติเห็นไหมหลวงปู่มั่นสอนนะเป๊ะเลยบางคนไปเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ยินหลวงปู่มั่นสอนว่าพุทโธโอ้ยสมถะแล้วมาบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไงโกหกไม่จริงหรอกปรามาสร่วงเกินครูบาอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นท่านก็ทำสมถะท่านก็รู้ว่าทำสมถะทำสมถะแล้วท่านมาพิจารณากายท่านก็รู้ว่าไม่ใช่วิปัสสนาหลวงปู่เทศเคยสอนชัดเลยว่าคิดพิจารณากายไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อพุธก็บอกนะว่าวิปัสสนานะเริ่มเมื่อหมดความคิดแล้วไม่ใช่คิดเอานี่บางคนฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ไม่ตลอดสายฟังได้นิดๆก็ปรามาสไว้ก่อนให้พุทโธเป็นแต่สมถะนะก็ไม่ได้ใช้อารมณ์รูปนามใช้ไม่ได้หรอกคิดพิจารณากายก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นสภาวะธรรมเกิดดับแต่เป็นการคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาก็ไม่ใช่วิปัสสนาสิใครว่าวิปัสสนาล่ะหัวใจอยู่ตรงที่มีสติในชีวิตประจำวันตรงนี้ทั้งท่านสอนนะยืนเดินนั่งนอนนะจะคลองผ้าจีวรสังฆาติจะฉันอาหารจะขับถ่ายให้มีสติรู้กายมีสติรู้ใจตรงนี้แหละคือตัววิปัสสนาแท้ๆนะท่านถึงบอกว่าหัวใจของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้นี่บางคนเรียนไม่ดีนะเรียนไม่ดีหลังๆเนี่ยเริ่มหย่อนไปเนี่ยทำความสงบอย่างเดียวแล้วก็ไม่ยอมพิจารณากายหรือว่าสงบแล้วพิจารณากายแต่พอหมดเวลาปฏิบัตินะไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าไม่ได้เจริญสติในชีวิตประจำวันนะอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยห่างไกลก็ตอนทำสมาธิอยู่วันหนึ่งจะทำสักกี่ชั่วโมงใช่ไหมเวลาที่เหลืออยู่ข้างนอกนี้เราปล่อยทิ้งไปเฉยๆนะกิเลสถ้าเอาไปกินหมดไม่มีสติไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำความสงบแล้วอย่าสงบเฉยอยู่นะให้ต่อขึ้นวิปัสสนาถ้าจิตถอนออกจากสมาธิมานะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นตามรู้ไปเลยแต่ถ้าถอนออกมาแล้วมันไม่ยอมรู้กายรู้ใจมันเสื่องเสื่องซึมซึมอยู่อย่างนั้นนะหาอะไรมายั่วมันให้จิตมันทำงานนะคิดพิจารณากายก็ได้นะหรือพิจารณาธรรมะอะไรก็ได้ให้จิตมันทำงานอย่าให้มันเฉยนะให้จิตมันทำงานนะคอยรู้สึกแต่อย่าให้มันฟุ้งออกไปข้างนอกนะคอยรู้วนเวียนอยู่ในกายในใจตัวเอง ถ้าจิตมันเคลื่อนไหวคล่องแคล่วปราดเปรียวแล้วเนี่ยจิตจะนุ่มนวลจิตจะอ่อนโยนจิตจะคล่องแคล่วปราดเปรียวเห็นไหมมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าใส่ปิฎกก็พูดถึงคุณสมบัติเหล่านี้เราทำสมาธิแล้วนะจิตเบาจิตอ่อนจิตคล่องแคล่วว่องไวจิตควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำจิตซื่อตรงในการรู้อารมณ์น้อมจิตนี้ไปเกิดให้เกิดญาณทัศนะก็คือมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจด้วยจิตที่เบาๆจิตที่สบายจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตที่คล่องแคล่วว่องไวนี่รู้อย่างนี้เรื่อยอย่าให้มันเฉยซึมกระตืออยู่อย่าน้อมจิตไปอยู่ในความว่างบางคนเดี๋ยวนี้เริ่มสอนกันผิดๆนะสอนผิดๆไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาจะเอาความว่างมีบางคนสอนว่าหลวงปู่ดูลย์สอนผิดพูดอะไรจิตหนึ่งจิตสองไร้สาระไม่เอาอะไรสักอย่างบางคนก็ว่าหลวงพ่อเทียนนะคนเดียวกันแหละว่าหลวงพ่อเทียนอะไรจิตเป็นหนูรู้เป็นแมวไม่มีหนูไม่มีแมวหรอกอะไรๆก็ไม่มีนี่มันข้ามขั้นข้ามขั้นจะไปเอาผลไม่ทำเหตุหลวงพ่อบอกตั้งแต่เช้าแล้วนะว่าจะเห็นนิพพานได้นะต้องรู้แจ้งรูปนามต้องรู้แจ้งในใจในใจนี่เป็นทางเดียวเลยเพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นอยากจะถึงนิพพานที่แท้จริงนะอย่าน้อมใจให้เฉยอย่าน้อมใจให้นิ่งให้คอยมีสติรู้กายรู้ใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางรู้ทุกอย่างอย่างสบายๆรู้อย่างเบาๆรู้อย่างนุ่มนวลรู้แล้วไม่ไปเพ่งรู้แล้วไม่ถลำลงไปรู้สบายๆปัญญามันถึงจะเกิดคือมันเห็นความจริงของรูปของนามพอมันเห็นความจริงแจ่มแจ้งแล้วมันจะปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือพอปล่อยวางได้นะพ้นจากรูปนามแล้วก็จะไปเห็นนิพพานไม่มีทางไปอย่างอื่นหรอกแต่ถ้าเราอยู่ๆเราก็ทิ้งรูปนามเราจะไปหลงอยู่ในบัญญัติครับสติปัญญาไม่พอนะที่จะปล่อยวางรูปนามอยู่ๆนึกปล่อยเอาตามใจชอบใช้ไม่ได้นะบางคนไอ้นนก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นนไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอามันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่นาทีกาทิฏฐิอยู่ๆก็น้อมใจให้ว่างน้อมไปทำไมความว่างน้อมแล้วสบายมันเป็นสมถะกรรมฐานชนิดหนึ่งก็น้อมใจให้อยู่ในความว่างๆเรียกว่าอากาสานัญจายตนะน้อมใจไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงให้แต่งเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะน้อมใจให้ไปอยู่กับความไม่มีอะไรเลยโน่นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอานะไม่มีอะไรเลยชื่ออากินจัญญายตนะน้อมใจให้ความรู้สึกเนี่ยเรือนรางลงไปนะแทบจะไม่รู้สึกเลยชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะเวลาภาวนาผิดนะมันจะไปพลาดไปปรุงมาโลภเพราะฉะนั้นคำสอนที่บอกว่าให้ไปดูความว่างให้น้อมจิตไปอยู่ในความว่างนี่เป็นการทำสมถะกรรมฐานโดยที่คิดว่าทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่อันตรายมากเลยตอนนี้คนที่ดูจิตหลายคนเลยไม่ได้ดูจิตให้เกิดสติปัญญานะมาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกถามหลวงพ่อไม่ได้วิ่งไปถามคนนั้นคนนี้นะเขาพาไปอยู่ในความว่างเสร็จกันพอดีนะพระสีอานตรัสรู้ขึ้นมาพอท่านนึกถึงท่านอยากจะโปรดเราท่านจะอุทานว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วพลาดจากคุณอันใหญ่แล้วพระสีอานมาก็ยังกลับมาไม่ทันเลยคือน้อมไปอยู่ในว่างๆเพราะฉะนั้นไม่น้อมอยู่ในความว่างนะรู้สึกตัวไว้รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้จนแจ่มแจ้งในกายในใจในรูปในนามนี้แหละเมื่อแจ่มแจ้งแล้วจิตจะหมดความยึดถือในรูปในนามในกายในใจนี้เมื่อจิตไม่ยึดในรูปในนามและจิตพ้นจากรูปนามจิตจะสัมผัสพระนิพพานนี่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะไปดูในสติปัฏฐานได้เลยมีแต่เรื่องกายานุปัสสนาให้รู้กายใช่ไหมเวทนานุปัสสนารู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายการเสวยอารมณ์มีจิตตานุปัสสนาให้รู้ทันจิตซึ่งมันถูกสังขารปรุงแต่งเดี๋ยวเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตรู้เนื้อรู้ตัวจิตอย่างโน้นจิตอย่างนี้ธรรมานุปัสสนาก็คือรูปกับนามนะมีทั้งรูปมีทั้งนามเพราะรวมแล้วในสติปัฏฐานมีแต่เรื่องรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไม่เคยมีสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เคยมีเลยงั้นถ้าใครสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานพวกเราที่เรียนหลักแม่นๆแล้วเราต้องรู้นะนั่นไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถึงจะใส่จีวรก็ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราต้องแม่นในหลักนะเราจะได้ไม่พลาดเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปเรื่อยอย่าน้อมให้นิ่งไม่เอานะว่างสว่างบริสุทธิ์เลยไม่เอาทั้งสิ้นเลยนะ รู้กายอย่างเดียวรู้ใจอย่างเดียวรู้ไปอย่างที่มันเป็นไปพอถึงมันปล่อยวางรูปวางนามแล้วเนี่ยมันจะถึงความว่างจริงอันนั้นเป็นผลหรอกอย่าเอาผลมาทำเป็นเหตุนะให้เราต้องทำเหตุคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวันนี้เทศพอสมควรเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ